xəbərləri mən çatdıram. Sevinç Hüseynzadə bu xəbərlərdə. Bu ayın sonunda Azərbaycan, Türkiyə və Türkmənistan prezidentləri görüşəcək. Yanvarın 1-dən Qazprom Ukraynaya qaz tədarükünü dayandıra bilər. Və Barack Obama 2 ilə 2 milyon yarım iş yeri açmaq niyyətindədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bu ayın sonunda Azərbaycan, Türkiyə və Türkmənistan prezidentləri görüşməlidir. Görüş Türkmənistan paytaxtı Aşxabadda keçiriləcək. Məlumatı Rusiyanın RIA Novosti agentliyi Türkmənistan prezidentinin mətbuat xidmətinə istinadən yayıb. Görüşün gündəliyi və müzakirə mövzuları rəsmən açıqlamayıb, ancaq bəzi xəbər agentlikləri üç tərəfli görüşdə enerji məsələsinin müzakirə olunacağını və görüşün noyabrın 29-da baş tutacağını yazır. Bu gecə avtobusla həcc ziyarətinə gedən zəvvarlar yola düşür. 1700 zəvvar gecə 11-də Azadlıq meydanından yola çıxacaq. Həmşəkindən fərqli olaraq bu dəfə zəvvarlar İrandan deyil, Gürcüstan ərazisindən keçəcəklər. Təyyarə ilə gedəcək zəvvarlar isə noyabrın 24-27 arası Bakını tərk edəcək. Bu il Azərbaycandan həcc ziyarətinə 5000-ə yaxın zəvvar gedir. Bakıda fəaliyyət göstərən barlarda reydlər zamanı 113 əxlaqsız qadın saxlanılıb. Qadınlardan 5-nin sifilis xəstəsi olduğu müəyyən edilib. Saxlanan qadınlar arasında xarici vətəndaşlar da var. Bu barədə Trend Agentliyinə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən bildiriblər. Bu həftə ərzində keçirilən tədbirin 3-cü mərhələsidir. 1-ci mərhələdə 28, 2-ci də 32, 3-cü mərhələdə 53 qadın saxlanılıb. Yanvarın 1-dən Rusiyanın Qazprom şirkəti Ukraynaya qaz tədarükünü dayandıra bilər əgər hər iki tərəf yeni il üçün müqavilə imzalamazsa. Qazprom rəsmisi Sergey Kupriyanov deyib ki, onlar Ukrayna ilə birbaşa müqavilə bağlamağa hazırdılar, amma əvvəlcə 2,4 milyard dollarlıq borc ödənilməlidir. Ukraynanın dövlət enerji şirkəti olan Naftogaz isə bildirir ki, onların Qazproma borcu yoxdur, ancaq qaz vasitəçisi Rosukrenergo şirkətinə 1 milyard 26 milyon dollar borcları var. 2006-cı ilin əvvəlində Rusiya qiymət mübahisəsi üstündə Ukraynaya qaz satışını dayandırmışdı. O zaman bəzi Avropa ölkələrinin qaz təchizatında da qısa müddətli fasilələr yaranmışdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Barack Obama növbəti 2 ildə Amerikada 2 milyon yarım yeni iş yeri açmaq niyyətindədir. Həftəlik radio müraciətdə yeni seçilmiş prezident deyib ki, məsləhətçilərinə iqtisadiyyatı sağlamlaşdırmaq üçün təcili plan hazırlamağı tapşırıb. Obama vurğulayıb ki, bu il Amerikada 1 milyon 200 min iş yeri ixtisara salınıb və əgər ölçü götürülməzsə, gələn ildə iqtisadiyyat milyonlarla işçini itirə bilər. Barada isə məlumat yayılıb ki, Barack Obama Timothy Geithner-i ABŞ Federal Ehtiyat Sisteminin rəhbəri təyin etmək niyyətindədir. Geithner hazırda həmin qurumun New York bölməsinin rəhbəridir. Geithnerin təyinatı ilə bağlı xəbərlər yayılan kimi Amerika birjalarında səhmlərin qiyməti artıb. BMT Təhlükəsizlik Şurasına daxil olan ölkələrin səfirləri Əfqanıstanda səfərdədir. Missiyaya İtaliyanın BMT-dəki səfiri Giulio Terzi rəhbərlik edir. Nümayəndə heyətinin tərkibində ABŞ səfiri Zalmay Xəlilzad da daxil olmaqla 15 ölkənin nümayəndəsi də var. Bir həftə davam edəcək səfərdə məqsəd Əfqanıstanın bərpası və sabitliyin bərqərar olmasına Təhlükəsizlik Şurasının dəstəyini bildirmək, habelə Əfqan hökuməti və BMT-nin bu ölkədəki missiyasının işi ilə tanış olmaqdır. Pakistanda tanınmış İslamçı ekstremist öldürülüb. Rəşid Rauf 2006-cı ildə Londondan ABŞ uçan sərnişin təyyarələrinin partladılması planlarını hazırlamaqda şübhəli bilinir. Ehtimal olunur ki, yaralı bu sər Pakistanın Şimali Vəziristan əyalətinə raket atılan zaman öldürülüb. Pakistan hökuməti 2006-cı ildə terrorçunu tutsa da o, bu ilin dekabrında həbsdən qaçmağa müvəffəq olmuşdu. Pakistan əsilli Britaniyalı olan Rəşid Raufdan başqa bugün azı 3 nəfərin də öldüyü bildirilir. Və sonda Amerikada 19 yaşlı kollec tələbəsi internet istifadəçiləri qarşısında intihar edib. Tələbə web kamera önündə külli miqdarda depressiya əleyhinə dərman qəbul edib. Polis deyir ki, səhnəni izləyənlərin bəzisi onun bu addımını dəstəkləyib, bəziləri onu çəkindirməyə çalışıb. Üçüncülər isə ümumiyyətlə bunun bir zarafat olduğunu düşünüblər. Abraham Biggs adlı gənc intihar eləməzdən bir neçə saat əvvəl internetdə özünü öldürəcəyini elan edib. Polis və saytın moderatoru isə tələbənin ölümündən bir neçə saat sonra xəbər tutub. İntihar səhnəsini nə qədər adamın izlədiyini məlum deyil. Bu saata çatdıracağım son xəbərlər idi bunlar. Xəbərləri məndən Sevinç Hüseynzadədən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunda xəbərlərin növbəti buraxılışı bir də saat 6-da olacaq. İndi bizdən ayrılmayın, işdən sonranın ikinci hissəsi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Azadlık Radyosu'nda işten sonra programı devam eder. İkinci saati başladı ve Neft Araştırma Merkezi rehberli İlham Şaban artık stüdyomuzda. İlham Bey hoş geldiniz stüdyomuza. Sağ olun İlham sizi. Dördüncü enerji summiti bitti ve bizim emektaşımız Aygün Murat Kanlı hemen o summitin neticeler etrafında reportaj hazırlamıştı. Ben hemen o reportajdan sizin fikirlerinizi sözün açığı haric ettim. Çünkü artık stüdyodasınız. Diğer fikirler nereden ibaret olduğunu gelin birlikte kulağa asaq.
Azərbaycan təbii qazını kimə satacaq? Özü satacaq, ya bu işi onun əvəzinə Rusiyanın Qazprom şirkətinin etməsinə imkan verəcək? Ekspertlərin fikrincə, bu sualın cavabını ötən həftə başa çatan 4-cü enerji sammitində imzalanan Bakı bəyannaməsində tapmaq olar. Noyabrın 14-də bəyannaməni Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa Komissiyası da daxil olmaqla 15 ölkə imzalayıb. Xəbər verdiyimiz kimi bəyannamənin mətni bir gün öncə keçirilən enerji nazirlərinin görüşündə ciddi mübahisələr doğurmuşdu. Ancaq sonradan Rusiyanın etiraz etdiyi müddəalar mətnə salındı və bu səbəbdən bu mövqeyi müdafiə edən Qazaxıstan, Türkmənistan və Moldova sənədi imzalamadı. Dünya Enerji Şurası, Türkiyə Milli Enerji Komitəsi İdarə Heyətinin üzvü Necdet Pamir isə düşünür ki, region dövlətlərinin Rusiyadan iqtisadi asılılığının azaldılması üçün yeni enerji infrastrukturunun yaradılması olduqca önəmlidir.
Bir ülkenin bağımsız olabilmesi için onun sadece petrol ve doğalgazı olması yetmez. Bunu bağımsız yollardan, çeşitlendirilmiş yollardan ihraç edebilmesi de çok önemlidir. Ekonomik bağımsızlığınız olmazsa ulusal bağımsızlığınız, siyasal bağımsızlığınız da olamaz.
Necdet Pamir'e göre boru xətləri iqtisadi ve siyasi kazançlarla yanaşı hem de risk gətirə bilər. Söhbət dünyanın təbii qaz ehtiyatının 27%-nə sahib olan Rusiyanın onu o qədər də qanı etməyən layihələrə siyasi qərarlarla qarşılıq verməsindən gedir.
Şah denizindən gələn qazın Türkiyəyə gəlməsi bizim %63,5 oranında Rusiyaya bağımlılığımızı azaltan çıxış yoludur. Uzun süredir Rusiyanın bir baskısı var Azərbaycan ve Gürcistan üzərində. 110 dolara sattıkları gazı Azərbaycana ve Gürcistan'a 230 dolara çıkarınca Azərbaycan Rusya'dan gaz almak yerine ürettiği gazın önemli bir kısmını kendi tüketmeye başladı. Gürcistan'da Rusya'dan gaz almayıp Azerbaycan'a yönelince Azerbaycan'ın ihraç edeceği gaz miktarı azalmaya başladı. Zaten uzunca bir süredir Rusya kendi politikalarını kendisi açısından başarıyla uyguluyor. Her şey yolunda demeyi çok isterdim. Çok da olumsuz gidiyor demeyeyim ama Azerbaycan ve Türkiye arasında yaşanmakta olan fiyat anlaşmazlıkları da dahil birçok konu Rusya'nın elini güçlendiriyor, onu söyleyebilirim.
Necdet Pamir hesap edir ki, Bakı zirve görüşünden sonra Xəzər hövzəsindən enerji taşıyıcılarının Avropa pazarlarına çıxarılması ilə bağlı siyasetin konturları daha dəqiq çəkilib. İndi sıra konkret addımlarındır.
Aygün Murat Xanlı reportajıydı bu, enerji sammitinin nəticələri ətrafında. Daha doğrusu bəyanamə nədən belə mübahisələr yarattı bəyanamə layihəsi, amma istənilən halda axırda imzalandı. İlham bəy, nə cür qiymətləndirək? Yəni bu, keçən həftə keçirilən sammit elde ettiği senedler yeniden mi vaziyetin hemen ziddiyetli şekilde kalmasını gösterir yoksa müeyyen bir artık belli olan istikamette seçim edildi artık Azerbaycan tarafından yoksa yok?
Yok ben demezdim ki belə deyək de, seçim edildi ancak çok təəssüf ki artık samitten 4 gün keçib belə deyək de, hükümet Azerbaycan hükümet nümayəndələri onun enerji sektoruna məsul olan şəxsləri belə deyək də hələ də öz fikirlərini açıq bəyan etməyiblər. Hələ bir hər hansı bir şəkildə bunun şərhlərinə rast gəlməmişik. Mən özüm də bugün bütün dövlət demək qəzetlərini nəzərdən keçirdim. Həm Azərbaycan hökumətinin qəzetini, həm prezident aparatının, parlamentin demək olar ki, belə rəsmi xəbərlərdən başqa heç bir şərh və yaxud da ki, bundan sonraki etap, biz özümüzü necə aparmalıyıq, bunun bizə xeyri, zərəri. Ümumiyyətlə, bizdə belə bir situasiya yaranıb ki, ancaq hökumətin attığı addımları müstəqil ekspertlər gümanlar nəticəsində şərh etməkdən başqa çıxış yolu yoxdur. Və Azərbaycandan kənara da, belə deyək də, bax, bu şərtlər ancaq hansısa gümanlar nəticəsində edilir. Başqa bir tərəfdən, biz summit günü, belə deyək də, hansı reisləri yaşadıq? qeyd olunurdu ki, Azərbaycan tərəfi belə deyək də, Azərbaycan tərəfi Rusiyanı qıcıqlandırmamaq siyasəti yürütmək qərarına gəlmişdi və ümumiyyətlə bu sammiti növbəti bir bundan əvvəlki bir zirvə toplantıları kimi keçirərək və toplantının dağılmalı idi. Və bunun nəticəsi olaraq ondan bir gün öncə Bakı bəyannaməsi energetika nazirlərinin müzakirəsi çox gərgin keçdi və hətta belə deyim də gecə saatlarında onun bəzi müddəaları dəqiqləşdirildi və çox qəribin təkidindən sonra mən belə deyərdim ki, qərb ölkələrinin onun 12-ci məddəsində bir sıra layihələrlə birgə Nabukko'da öz belə deyim də dəstək xəttini orada tapdı. Ancaq bəziləri bunu onunla da əlaqələndirdilər ki, ümumiyyətlə Qazaxıstanın və Türkmənistanın bu sənədə imza atmaması, digər tərəfdən Moldovanın heç bir nümayəndə heyəti göndərməməsi və əgər biz əvvəlki zirvə toplantılarına nəzər salsaq, həqiqətən də Rusiya çox qısqanclıqla yanaşır belə bir toplantılara. O halda ki, orada Amerika var, o halda ki, orada Avropa Birliyinin marağı var və bu dövlət başçıları səviyyəsində keçirilir. Yadınızdadır mı? Hər bundan öncə demək, sammitlərdə Rusiya elə etdi ki, Qazaxıstan orada iştirakçı olmasın. Əlindən gələn edirdi ki, orada Türkmənistan təmsil olunmasın. Azərbaycan tax ki, hansısa bariyerlər qoyulurdu. Ancaq ən əvvəlkilərlə müqayisədə ən böyük, belə deyim də, nümayəndə heyəti təmsil edilən. Yəni 22 ölkəyə dəvət göndərilmişdi və bunun belə deyim də bir 17 ölkə böyük belə hökumət səviyyəsində, dövlət başçısı səviyyəsində, 6 dövlət başçısı səviyyəsində burada iştirak edirdi. İkinci bir tərəfdən baxmayaraq ki, Rusiya onun yeri boş qaldı, o da ora dəvətli idi. Lazım olan qarşılaşılan vəzifələr həyata keçdi və o həyata keçmənin də nəinki bu Bakı görüşü, mən deyərdim ki, hansısa deklarativ, belə deyək, memorandum hüquqi qüvvəsi olmayan bir rəsmi sənəddir. Bu çərçivə ilə məhdudlaşdırdı. Elə həmən gün, yəni zirvə toplantısı öz işinə başlayandan əvvəl çox mühüm hadisə baş verdi ki, Dövlət Neft Şirkəti ilə Qazmınayqaz Şirkəti Transxəzər daşımalarına dair bir müqavilə imzaladılar. Yəni, burada artıq qeyd edildi ki, bu daşımaların əsas prinsipləri və burada artıq həcmlər ilk dəfə olaraq gündəmə gəldi ki, 500 min barildən 1,2 milyon barilə çəkən, bax, bu həcmdə Qazaxıstan nefti daşınacaq. Bu isə, mən onu deyərdim ki, əgər həqiqətən 1,2 milyon baril səviyyəsinə çatacaqsa, üzümüzə gələn, belə deyik də, 10 illikdə. Mən deyərdim ki, böyük Qazaxıstan nefti özünün dünya bazarına çıxışını məhz Azərbaycan üzündən salmağı artıq qətiləşdirib. İkinci bir tərəfdən, həmən axşam Azərbaycanla, yenə Dövlət Neft Şirkəti ilə Gürcüstanın energetika naziri arasında bir qaz anlaşması imzalandı və bu qaz anlaşmasına görə Azərbaycan yaxın 5 ildə öz qazını Gürcüstana verəcək. Gürcüstanda qaz distribusiyası, yəni daşımadan əlavə orada onun paylaşması və ilin sonuna çəkən yeni bir müqavilə imzalanacaq. Gürcüstan regionlarında 30-a yaxın bir regional qaz paylayıcı şəbəkənin sahibi olacaq. Və əvəzində Azərbaycan, belə deyək də, yaxın 2-3 ildə Rusiyanı tamamilə demək olar ki, 2010-cu ildən sonra Gürcüstan bazarından sıxışdırıb çıxara bilər, zəq bir qüvvəyə malik olur. Digər tərəfdən, Gürcüstan da bəziləri mən qəzetlərdə buna rast gəldim ki, deyirlər ki, əsasən də bu onu ilə üst-üstə düşmüşdü ki, Gürcüstanla Ermənistan hərbi əməkdaşlığa dair bir müqavilə imzaladılar. Yəni, bu söhbət gedirdi ki, onların təmir zavodlarından Gürcüstanın, Ermənistan istifadə edə bilər. Yəni, mən fikir verdim, Rusiya mətbuatında bu necə qabardıldı, necə bir, mən deyərdim ki, çox düşünülmüş şəkildə belə yaxşı bir PR kampaniya keçirdilər və Azərbaycanın bəzi mətbu orqanlarında da, kimlərində bu öz əksini tapdı ki, bizim Gürcüstana etdiyimizin biz əvəzini almadıq. Ancaq ikinci bir tərəfdən, axı bunun bir tərəfi var, ikinci bir tərəfi odur ki, Gürcüstan da öz boynuna götürür ki, Azərbaycanın Avropaya daşınan neft, qaz, demək, boru kəmərlində transit haqqını artırmır. Bunu istəmir. Və ikinci bir tərəfdən, gəlin 2008-ci il üçün bir nəzər salaq. Təkcə Azəri Çıraq Günəşli layihəsi çərçivəsində 20 milyard dollardan artıq ixrac var. Və bu ixracın qarşılığında Gürcüstan təqribən 50 milyon dollar pul alır. Yəni, bugün üçün, belə deyək də, Azərbaycan üçün Gürcüstan nəinki qərbə, ümumiyyətlə bazara açılan bir qapıdır. Və bu qapının həmişə açıq olması üçün biz nəyisə güzəşdə verməliyik və belə deyərdim də, ondan bərk-bərk yapışmalıyıq.
Enerji siyasətindən söhbət gedir burada. İlham Şaban Xadadım, Neft Araşdırmalar Mərkəzi rəhbəri studiyamızdadır. Dinləyicilərə sualım odur ki, sizcə Azərbaycanın mövcud olan enerji siyasətinin növbəti nəticələri nədən ibarət olacaq? Yəni, söhbət növbəti mərhələrdən gedir. Nə düşünürsünüz bu barədə? 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz və 050-744-1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi SMS-ə göndərə bilərsiniz. Azərbaycanın mövcud olan enerji siyasətinin növbəti nəticələrini nədən ibarət olduğunu görürsünüz. Yaza bilərsiniz bizə fikirlərinizi də. Biz İlham Şabanla nəzərdən keçirəcəyik. Bəxtiyar yazır, Bakı bəyannaməsi balanslaşdırılmış xarici siyasətimizin daha bir gözəllik konturudur, bunu Bəxtiyar yazır. Və Gizə yazır ki, bu hökumətin hər hansı sənədi rəhbər tutacağına inanmıram. Hamilyon kimi tez-tez rəng dəyişirlər. Kim onları çox dəstəkləyəcək, ona da satacaqlar. Bu fikri Gizir yazır. Daha bir fikir dinləyicin gəlir ki, enerji samitində prezident bir qədər həyəcanlı və qayğılı görünürdü. Bu, Rusiya tərəfindən mümkün təzyiqlərin gözləntiləri ilə bağlı ola bilərmi? Bunu Rafiq yazır. İlham bəy, nə deyərsiniz bunlara?
Hər şey ola bilər. Bu siyasət də burada böyük pullar var, burada böyük risklər var. Təbii ki, ona görə hər şey ola bilər. İkinci bir tərəfdən, mən Bakı samitini yekunlarına bağlı danışmaq istərdim. Yəni, reallıqda tutaq ki, Qazaxıstan o sənədə imza atmadı. Ancaq Qazaxıstan üçün belə deyərdim də, o sənəd mən dedim, hüquqi bir öhdəliçiliyi olmayan bir sənəd idi. Ancaq reallıqda nəticə kimi nədir? Biz görürük ki, Qazaxıstan 2006-cı ildən belə deyək də, hökumətlər arası saziş imzaladı. İndi iki dənə demək, bu təsərrüfat subyekti arasında artıq bu müqavilə imzalandı. Hələ 99-cu ildə Bakı-Tiflis-Şeyhan neft kəməri müqaviləsi imzalanında Qazaxıstan öz siyasi dəstəyini vermişdi. Yəni, baxmayaraq ki, Rusiyadan Azərbaycanla müqayisədə çox-çox asılı olan bir ölkədir, ancaq buna baxmayaraq bizim infrastrukturun həm genişlənməsi, həm onun rentabilliyinin artırılması, həm də Azərbaycanın gələcək qazancılarının artırılmasında xüsusi rol oynamağı bacaran bir ölkədir. İkinci bir tərəfdən, tutaq ki, Qazaxıstandan Azərbaycanda energetika naziri və Kazmunaqaz dövlət şirkətinin prezidenti çıxış təmsil edirdisə, Türkmənistandan səfirdən başqa bir kəs və bir də energetika nazirinin mavini idi. Bir kəs yoxdur. Ancaq bununla belə həmin gündən bir gün sonra ayın 15-də Türkmənistan dövlət başçısının Almaniyaya səfəri başladı və o dünə, daha doğrusu bugün Avstriyaya gəldi. İstəsərin o OMV-nin nümayəndələrini, hansı ki Nabukko layihəsi çərçivəsində görüşdü. Ondan sonra Almaniyanın kanslerinə görüşdü və çox maraqlı orada fikirlər səsləndirdi ki, mən hal-hazırda ölkənin enerji siyasətinin diversifikasiyalaşdırılmasıyla bağlı siyasət yürüdürəm. Və biz müxtəlif layihələr üzərində belə deyək də, dünya ölkələrində əməkdaşlıqdayıq. Hal-hazırda Çinə qaz kəməri çəkilir. Ora Amudəryanın sağ sahilindən olan neft yataqlarında var, o qaz gedəcək. Dövlətabaddan tutaq ki, Rusiyaya qaz gedir. Onun şimal hissəsindən nə tapılsa Xəzəryanı qaz kəməri ilə gedəcək. Və başqa bir tərəfdən də qeyd etdi ki, yerdə qalan hissədə nə tapılsa, söhbət həm də Xəzəryanı hissədən gedir, bax o Avropaya gedəcək və bundan sonra da bu görüşdən sonra Avropa Birliyini enerji bu komissarlığından bəyan edildi ki, bəli biz artıq Türkmenistanla sənəd imzalamışıq və bu sənədə görə Türkmenistan öhdəçilik götürüb ki, 10 milyard kubmetrdən az olmayaraq qazı Avropaya birbaşa nəql etsin. Yəni, reallıq budur ki, Rusiyanın təzqi var, yoxdur, nədir, ancaq ki, nəticə də etibarilə bu proseslər, mən deyərdim ki, lazım istiqamətdə inkişaf edir.
Sonra nə olacaq? İndi belə sual yaranır. Dinləyicilər yazılır, Zaur misal üçün düşünür ki, bu bəyanamədə Rusiya Ermənistanın iştirakını istəyir. Azərbaycan isə Qarabağı tələb edir. Ayrı yol isə Rusiya tərəfindən hər cür maniyə ilə təzyiqə məruz qalacaq. Deyərdim ki, hətta Qafqazda ikinci müharibə davası mümkündür. Bunu Zaur yazır. Daha bir fikri etibar göndərib. İlham bəy, bu sammit Azərbaycana nə verəcək? Belə söhbət var ki, Avropalı qonaqlar narazı getdilər.
Yox, söhbət onların narazı olub-olmamağından daha çox bizim özümüzün milli maraqları vacibdir. Və bu maraqlar da ona əsaslanır ki, Azərbaycan necə ki, Avropalılar hal-hazırda kəskin qoyublar ki, özlərinin import diversifikasiyasını qazla bağlı həyata keçsinlər. Azərbaycan da qəti şəkildə, birmənalı şəkildə bildirməlidir ki, Azərbaycan da o cür özünü bir alıcıya deyil, Azərbaycan diversifikasiyalı eksporta meyillidir. Və bunu onun milli maraqları üçün məqbul bir siyasətdir. Bu baxımdan da mən yenə də deyirəm, Azərbaycan 2013-cü ildə çıxarılması mümkün edilən Şahdənizin ikinci mərhələsindəki o böyük qazın indidən, belə deyim də, bütün kartlarını açıb göstərməyə borçlu deyil. Və ikinci bir tərəfdən, siz heç də elə misalən, dinləyicilər başa düşməsin ki, Rusiya Azərbaycandan tutaq ki, belə deyim də, deyir ki, 100 dolları mən sizdən qaz alacağım və salam, tamam, bitdi, qutardı, getdi. Və yaxud da Avropalılar gəlir, deyir ki, siz nə danışırsınız, biz sizə 300 verərik, təki bizə öz sərhədinizdə qaz verin. Bu heç də belə deyil. Burada hökumətlər, dövlətlər və ayrı-ayrı şirkətlərin kommersiya marağından söhbət gedir. Və bugün Azərbaycanın, belə deyərdim də, ən böyük şansı odur ki, Azərbaycan artıq həm cənub qonşusu ilə, həm şimal qonşusu ilə qaz alqı-satqısıyla bağlı müəyyən danışıqlar aparır. Və bugün Qazpromun sözçüsü Sergey Kupriyanov da bəyan edib ki, bugün Russia Today televiziyası ilə çıxışında bəs Azərbaycanla bu danışıqlar normal tempdə davam edir və ilkin, belə deyim də, nəticə kimi onlar baxırlar ki, Şimali Qafqazın ehtiyaclarının bir qismini Azərbaycan qazı hesabına ödəsinlər. Özü də ki, belə deyim də, böyük Azərbaycan qazının çıxmasını gözləmədən. Başqa bir tərəfdən İran da artıq yeni təklif verib ki, biz Şimaldakı özümüzün əhalisini qışda tələbatını ödəmək üçün Azərbaycanın yeraltı qaz anbarlarının girişləndirməsi və onun imkanlarından da istifadə etməsi və ikinci bir tərəfdən qoy dinləyicilər də bilsinlər ki, Şahdəniz layihəsi Azəri Çıraq Günəşildən fərqli olaraq orada həm İran təmsil olunub, həm Rusiya təmsil olunub və orada öz paylarını almaq onların, belə deyim də, öz hüquqlarıdır. Biz onları qarşısına betonla sət çəkə bilmərik. Və başqa bir tərəfdən Azərbaycanın hal-hazırda 4 qaz ixrac kəməri var. Bunun biri İrana, Rusiya, Bakı, Tbilisi, Ərzurum və ayrıca Gürcüstana. Və bu qaz sazişindən sonra, Gürcüstandan sonra Azərbaycan, yəni Azərbaycan dövlətinə məxsus o boru kəmərinin genişləndirilməsi məsələsinə də baxır. Bu deməkdir ki, həqiqətən də üzümüzə gələn 5 ildə biz buna nail olsaq, biz həm iştirak edə bilərik. Məsəl üçün Avropa ki, Nabuko layihəsini çox israrla edir. Nəinki ancaq qaz ixracatçısı kimi, yəni öz sərhədimdə verdim, ondan sonra siz nə edirsiniz edin. Yəni özünün maraqları üçün həmin o nəql sistemində payçı kimi. Bu artıq Azərbaycan həm də nəql etmədən dividend qazana bilər. İkinci bir, həm də paylayıcı bir şirkətdə müəyyən paya olmaqla. Necə ki, vaxtilə Gazprom Almanya bazarında bax bu cür demək sövdələşmələrə getdi və onun real nəticəsini də görür. Yəni belə deyim də biz çox kiçik və çox təcrübəsiz bu bazarda olmağımıza baxmayaraq bu situasiya bizi məcbur edir ki, biz özümüzün siyasətini mərhələli şəkildə və bütün potensial alıcılarla bərabər səviyyədə bəlkə deyərdim ki, uzun müddət davam etdirək.
Yəni belə təsirə deyirəm bunu ki, bu siyasətin əsas məğzi bundan ibarətdir ki, hamıya neft, hamıya qaz çatacaq, gəlin götürün kim nə qədər istəyir, amma bizə toxunmayın. Yəni belə təsirə deyirəm
bunu. Dedi ki, bu resursların olması həm də ikinci bir tərəfdən özünün təhlükəsizliyinin təminatıdır. Məsəl üçün, vaxtilə bu təminatdan çox gözəl istifadə elədi Küveyt. Onu işğal etdilər, ancaq onun, belə deyim də, 50 milyard dollar qərbdə pulu vardı və bunun nəticəsində gəldilər, onun torpağını da azad etdilər, onu demək, ərazi bütövlüyünü də təmin etdilər və yenidən qurulmasına kömək etdilər. İndi Azərbaycan, belə deyim də, çox gərgin bir bölgədə yerləşir və bunun nəticəsində təbii ki, bir var insanın heç nəyi olmasın və küçədə gəzsin, bir də var ki, insan bahalı kostyumda qızıl qol bağla belə bir şeydə gəzsin. Ona potensial təhlükə təbii ki, daha çox olur, düzmü? Yəni, bizim də var dövlətimiz artdıqca bizə olan təhlükə də artır və bunun kompensasiya etmək üçün heç də kimsə ona 20 dollar, 10 dollar baha verməklə strateji baxımından bu demək deyil ki, biz özümüzün təhlükəsini stabilliyinə, qarantını almış oluruq. Bu baxımdan regional siyasət yürütmək, bu qonşular arasında hamısından dil tapmaq və bunun nəticəsində bundan bəhrələnmək, mən deyərdim ki, ən ağıllı bir siyasətdir.
Daşqın Sumqayıtın yazır, nəticə olacaq ki, neft-qazla qərb dairələrini ələ alıb, despotik hakimiyyətini daha da möhkəmləndirəcəklər. Şəhər hakimiyyəti davam edəcək, bunu Daşqın yazır Sumqayıtdan. Elşən isə yazır ki, Azərbaycan Rusiyaya qaz satmayacaq. İlham Əliyev Rusiyanı yola verir. Qazprom dünya maliyyə böhranından sağ çıxmayacaq. Belə bir proqnozla verilmiş.
Əgər göstərsək ki, mayın 8-də Qazpromun qiyməti kapitalizasiyası 443 milyard, indi 120 milyard ətrafındadırsa, bu həqiqətən bədbin bir proqnozdur.
Sonuncu sual sizə, İlham bəy, neft məhsullarının qiymətini dəyişdirməsi ətrafında söhbətlər kifayət qədər çoxdan şayiə səviyyəsində gedirdi, amma son zamanlar Dövlət Neft Şirkəti tərəfinin şirkətinin rəhbəri Rəmək Abdullayev tərəfindən belə bir ifadələ yenidən cavablandı ki, dünyada neft məhsullarının qiyməti Azərbaycandan bahadır və bu qiymətlərə yenidən baxmaq məqsədə uyğundur. Məntiqi olaraq bu deməkdir ki, artırılmasından söhbət gedə bilər, eləmi? Yəni bu nə qədər əsaslı bir hərəkət
olar? Bizim məmurlar heç vaxt öz həmişə çox vaxt belə deyərdim ki, öz fikirlərini səsləndirəndə ondan sonra onun əsaslandırılmasını nədənsə həyata keçirmirlər. Mən məsəl üçün mətbuatda bununla bağlı çox yazılara, fikirlərə rast gəldim. Ancaq bir dənəsi belə deyim də satirik şəkildə olan yazıda çox gözəl bir məntiq vardı ki, siz hamınız düşmüsünüz bu neftin, neft məhsullarının üstünə, ay cəmaat, bəs bananın qiyməti nə vaxt düşəcək? Axı bu dünyada analoq olmayan səviyyədə bir bahadır. Həqiqətən belədir. Əgər bugün Rusiyada artıq yeyinti mallarının qiyməti də düşürsə, orada da neft məhsullarının qiyməti düşürsə və mən bugün baxdım, Amerikada, əsasən də Texas ştatında neftin qiyməti, daha doğrusu avtomobil benzininin qiyməti 2005-ci il mart səviyyəsinə indi. Yəni, bundan öncə təqribən 1 dollardan çox idi. 1 dollar 10 sent idi. İndi hal-hazırda qalonu 2.85, 2.83. Yəni, bu da edir 1 litri 70 sent. özdə söhbət premium avtomobil menzilindən gedir. Yəni 98, hansı ki Azərbaycanda yoxdur. Bizdə isə hələ 70 centdir. Söhbət bundan gedir ki, real olaraq, tutaq ki, Rusiya, məsəl üçün artıq belə bir şey də var ki, neftin qiyməti düşürsə, onlar büdcələrini necə dolduracaqlar? Və onlar tarixdən misal gətirirlər ki, Sovet hökuməti vaxtı 3 dəfə belə olub ki, neftin qiyməti düşəndə arağın qiyməti qalxır. Və bunu ilə büdcədə problem yaranmır. İndi deyin görüm, Azərbaycanda büdcəni doldurmaq üçün nə etmək lazımdır? Bircə yolu qalır, neft məhsulunun qiymətini artırmaq. Onun ilə hər şey artır.
Minnətdarım İlham bəy, təşəkkürlər. İlham Şaban idi studiyamızın qonağı, Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri. Mən doktor Ziya birazdan işdən sonra davam edəcək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Tiflisdə ATƏT-in təşəbbüsü ilə keçirilən Qafqaz ölkələrinin 5-ci konfransı nəyə həsr olmuşdu? Konfransa kimlər dəvət edilmişdi? ATƏT-in Gürcüstandakı missiyasının rəhbəri Teri Xakala niyə söz azadlığını daim müdafiəyə ehtiyacı olan əsas insan haqlarından biri saydı? Konfransa qatılan ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdı çıxışında nəyi qabartdı? Xarici radioların sərbəst tezlikdə yayımının dayandırılması haqda çıxan xəbərə konfrans iştirakçıları necə münasibət göstərdi? Noyabrın 19-da düz saat 12-də Can Bakının qonaqları Cənubi Qafqaz ölkələrinin 5-ci konfransının iştirakçıları olacaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsi Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı
Azadlıq Radiosunun dəyişikdən sonra proqramı davam edir. Biz yaxın dəqiqələrdə siyasət barədə danışırıq. Çünki müxtəlif, aid məsələ ki, bütün əsas söhbətlərimiz siyasət ətrafındadır, amma hansı siyasətdən? Azərbaycanın bir böyük bir problemi mövcuddur. Bu problemi daha çox Dağlı Qarabağ problemi adlandırırlar. Amma bu məsələyə də, bu ifadəyə də müxtəlif fikirlər və yanaşmalar var. Sözüm bu da deyir. Son zamanlar ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədlərinin yenidən fəallığı nəzərə çarpacaq dərəcədədir. Hətta Matthew Braise Azərbaycanda gələrkən müxtəlif müsahibələri verdi. Bu, Amerikalı həmsədirdir. Eyni zamanda da Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi Yardımçısının müavini. Burada bir çox ümidləri dedi, açıqladı. Ümid bəslədi ki, yaxın gələcəkdə nəsə ola bilər ki, müəyyən bir razılaşma olsun, amma bu müəyyən bir əmmalarla bağlıdır. Sonradan həmsədirlər İrəvana səfər etdilər, İrəvandan sonra Xankəndiyə getdilər, Dağlı Qarabağ ərazisində yenidən qayıtlar İrəvana, orada da müəyyən bir bəyanatlar oldu, hansı ki, ziddiyyətli fikirlər oyatdı. Nə baş verir indi? Ümumiyyətlə, problemin həlli hansı mərhələdədir? Bu, birinci sualımdır. Studiyamızın qonağı isə politolog Arif Yunus. Arif bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Evet,
və digər tərəfdən də xoş qayıtmışsınız Azərbaycana, çünki səhv etmirəmsə, bu məsələ ilə bağlı olaraq siz müəyyən bir toplantıda iştirak edirdiniz və Qarabağ məsələsi orada da qabardılırdı. Birinci, elə biraz əvvəl soruşduğum, nə yerdədir indi bu problemin həlli istiqaməti, yəni müəyyən bir mərhələsini keçibmi, yoxsa hələ ki eyni nöqtədədir və həmin o eyni nöqtənin müxtəlif variasiyaları cəmiyyətə təqdim olunur?
Siz tamamilə haqlı olaraq deyirsiniz ki, eyni nöqtədə. Yəni, vəziyyət deməzdim ki, çox belə radikal şəklində dəyişilib ki, biz nəsə burada deyək, sadəcə olaraq bir tərəfdən regionumuzda geosiyasi vəziyyət dəyişilib, o da məlumdur, o son avqust müharibəsindən sonra. Bu bir. Digər tərəfdən bugün açıq-aşkar hiss olunur ki, Rusiya bir tərəfdən, qərb ölkələri digər tərəfdən bunların arasında münaqişə var, mövcuddur. Düzdür, nə qədər bunlar desələr ki, belə deyil, biz birgə işləyirik, işimiz gedir, əslində bu belə deyil. Mən hətta deyərdim ki, qısqancılıq da var. Əgər söhbət, misal üçün, Amerika tərəfindən, hətta Avropalar tərəfindən var. Onu da mən hiss elədim, misal üçün, mən Praqa dedim. Praqa da böyük bir tədbir idi, konfransıdır. Konfrans belə adlanırdı. Yəni, Cənubi Qafqazda, deməli, bu qaynar nöqtələr. İndiki avqust hadisələrdən sonra. Və mən orada gözümlə gördüm ki, bir bu Avropalılar, Amerikalılar bunlar bir, yəni qərb tərəfi bir tərəfdən, Rusiya digər tərəf, bunlar arasında həm münaqişə var, həm də hətta qısqancılıq hissləri də mən hiss eləmişəm. O da var. Çünki söhbət ondan gedir ki, bəs siz o nöqtədən danışanda, əslində, əgər biz danışıqlardan söhbət gediriksə, biz həmişə indiyə kimi Praqa proses adı ilə, bəzi onun Madrid prinsipləri deyirlər, o düz deyil, daha düzgün Praqa proses demək lazımdır. Bu həmişə gedirdi və gedir birinci də əslində. Yəni, biz nə qədər bu danışıqlar, yəni bu Praqa proses haqqında söhbət aparmışıq, istəmirəm, hə, bu qayda. Sadəcə olaraq burada bir yenilik var ki, Moskvada görüş olub. Və yəni iki prezident, üç prezident daha doğrusu Rusiyanın, Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin görüşdə deklarasiya qol çəkilib, yəni bəyanatda qol çəkilib və bununla bağlı cürbəcür fikirlər var. Həm bizim cəmiyyətimizdə, həm deməli ermənilərdə, həm dünyada. Ki o nə deməkdir? Yəni adi bir bəyannamədir və bundan sonra sadəcə yəni ümumi sözlər, xoş sözlər bu bir variantdır. Yoxsa Rusiya nəsə təklif elədi və sadəcə olaraq biz hələ ki bilmirik. Nə konkret olaraq təklif etdi və bundan sonra digər, misal üçün, heç olmasa xarici işlər nazirlər səviyyəsində gələn danışıqlarda biz bunu görəcəyik, biləcəyik. Amma bilmirik. Bu ikinci variant. Bilirsiniz, hesab və bununla bağlı hətta Praqada diskussiya gedib və belə bir fikir səslənib ki, ruslar nə təklif elədilər? Faktiki olaraq bu Praqa proses adı ilə gedən danışıqları təklif etdilər, amma bir şərtlə, deməli, əgər Praqa prosesində referendum sözü istifadə edilir ki, yəni siz yaxşı bilirsiniz ki, orada torpaları qaytarılır, qaçqılar qayıdır, danışıqlar başlanır. Axırda isə bu Dağlıq Qarabağ statusu referendum vasitəsilə həll olunur. Bu isə qanun kimi biz qəbul etməliyik. Yəni ona görə biz buna qarşı belə çıxış edirik, istəmirik, deyirik ki, bu bizim xeyrimizə deyil. Ruslar tərəfindən mən belə eşidən, yəni mən indi Praqada gedən söhbətlərdən aparam. Ruslar dedilər ki, referendum yox, plebiscit olsun və bu plebiscit, yəni bəzən biz ona deyirik səs vermə. Yəni plebiscit səs vermə isə burada məsələn hüquqi baxımdan heç bir rol oynamır bir tədbirdir.
Yəni fakt olaraq eyni proses baş verir, sadəcə hüquqi qiymətləndirməsi müxtəlif
olur. Yox, digər məsələ də var. Yəni bir tərəfdən bizim xeyrimizə olur. Əgər yəni plebiscit, yəni səs vermə aparılır və onlar nə istəyirlər desinlər, yəni tutam ki desələr ki, istəyirik ki Qarabağ, yəni Qarabağ ermənilərdən söhbət gedir. Bunlar deyirlər ki, Qarabağ müstəqil dövlət olsun. Amma əgər bu heç bir qanuni faktor bir oynanmır bir hərəkətdir. Onda bu bizim xeyrimizə. Necə deyirik ki, nə qədər istəyirsən denə ki, biz müstəqilik. Əvəzinə isə ruslar istəyirlər ki, ori axırı ermənilər üçün bir nömrəli problem təhlükəsizlik məsələsidir. Yəni, bunlar həmişə deyirik ki, biz qorxuruq, istəyirik ki, bizə bu təhlükəsizlik məsələlərlə bağlı konkret nəsə olsun. Və ruslar deyirlər ki, biz onda o bizim qoşunlarımızı Qarabağa göndərəcəyik, onların statusu olacaq sülhməramlı qoşunlar kimi. Yəni, faktiki olaraq, ruslar istəyirlər ki, regionu, bizim Azərbaycana, regionu tək yox, Azərbaycana, yəni Qarabağa, onların qoşunları, necə ki, bunlar Asiyacada, Abxaziyada rol oynayırlar, faktiki Qarabağda da oynayırsınız bir rol. Bax, bu böyük təhlükədir. Amma mən yenə də 100% əmin deyirəm ki, garanti vermirəm ki, məhz bu haqqında söhbət gedib Moskvada. Mən yalnız onu deyə bilərəm ki, Praqada, Qarabağla bağlı konfransda belə tipli ifadələr, sözlər eşitmişəm.
Digər tərəfdən, Arif bəy, qısqancılıq kimi bu cür hərəkətlər qiymətləndirilmə olarmı ki, axı müəyyən bir müddət bundan əvvəl, bir neçə ay cəmi bundan əvvəl Minsk qrupunun fəaliyyətsizliyi haqda Ətraflı söhbətlər gedirdi cəmiyyətdə və bu siyasətçilər tərəfindən də qeyd olunurdu. İndi yenidən Minsk qrupu yenidən fəallığını artırıb. Digər tərəfdən Rusiyada danışıqlar oldu, deklarasiya, Moskva deklarasiyası, deklarasiyası imzalandı. Dərhal sonra Türkiyə yenidən fəal oldu və Türkiyədəki danışıqlarda belə bir fikir səsləndi ki, İstanbulda prezidentlər görüşsün. Yəni necə ki Moskvada görüşdülər. Yəni bu da bir qısqanclıq nümunəsidir, yoxsa yox?
Mən qısqanclığı qərb tərəfindən hiss elədim. Çünki Hindiyə kimi nə vardı? ATƏT çərçivəsindəki aparılıb. Bəli. Yəni Minsk qrupu ATƏT-lə bağlı bir təşkilatdır. ATƏT-də isə ilk ən böyük belə deyək, rol oynayan ilk növbədə əlbəttə ABŞ-nə Avropası ölkələrin nümayəndələri oynayırlar. Rusiya həmişə narazı idi. Həm ATƏT-in işi ilə bağlı, həm Minsk qrupunun işi ilə bağlı. Biz də narazı idik. Bugün söhbət ondan gedir ki, Moskva çox fəaldır və nəticə göz qabağında Moskvada deməli, bəyənləmə oldu. Türkiyə, siz haqlı olaraq bunu da misal kimi gətirmişsiniz. Hətta Moskva görüşdə Minsk qrupu həmsədirlər. Misal üçün, Metcə, Brazə, digərlərdən, digər həmsədirlərdən fərqli olaraq bunu açıq şəkildə bildirdiyi ki, bizi dəvət etsələr də biz iştirak etməmişik. Yəni, həqiqətən burada məntiqsiz bir hərəkət yaranıb. Bir tərəfdən Minsk qrupu uzun illər bu işlə məşğuldur. Rusiya da orada iştirak edir. Amma bu görüşdə heç olmasa bir adi jurnalist kimi də dəvət olunmurlar. Bu bir abırçılıq əlbəttə. Və indiki fəaliyyət, bu bilirsiniz, belə deyək də, rəsmi əlbəttə ayrı xarakter. Yəni, mən ümumiyyətlə, Praqada da bunu hiss eləmişəm. Deməli, Azərbaycanlılarla ermənilər çox pessimist mövqədə, biz pessimist mövqədə biz çıxış edirdik. Amma bunlara baxanda qərb ölkələrinin nümayəndələri, bunlar elə optimistdirlər. Onlara qulaqsa da elə bir ilin axıra kimi məsələ həll olunmalıdır. Yəni, çox yaxşı vəziyyətdədir. Mən inanmıram ki, həqiqətən belədir. İnanmıram ona görə, məsələn, Metcə Braca, siz yaxşı bilirsiniz ki, Metcə Braca həftədə bir dəfə nəsə belə tipli sözlər deyir. Özdə gedir Yerevana, sonra deyir ki, məni düz başa düşmədilər. Ondan görə hesab edirəm ki, necə məsələ necə vardı, belə də qalıb. Mən deməzdim ki, Qarabağla bağlı gedən danışıqlarda nəsə bir yenilik var. Ki, biz də burada fikirləşək ki, o yeniliklə bağlı bizim reaksiyamız necə olur. Yox, belə şey yoxdur. Sadəcə olaraq o avqust hadisələrdən sonra bizim regionumuzda gedən Rusiya arasında və Rusiya və qərb ölkələr arasında münaqişə daha da güclənib. Və o, bu münaqişə keçib Qarabağla bağlı gedən danışıqlarda. Digər məsələlərdə də gedir. Amma bugün biz onu açıq şəkildə məhz Qarabağla bağlı hiss edirik.
Dinləyici xadırın politolog Arif Yunus studiyamızdadır. 436-77-41 nömrəli telefona zəng edərək sualınızı təqdim edə bilərsiniz. Eyni zamanda yaza da bilərsiniz. Dinləyici yazır ki, bugün Gürcüstan rəsmilərindən biri deyib ki, bu yaxınlarda Rusiya Federasiyasında olan Şimali Qafqaz bombası partlayacaq və buna şərait yaranır. Bu baş versə Azərbaycan bundan istifadə edə bilərmi? Nə deyirsiniz buna?
Mən buna fikir verməliyik. Çünki Rusiya tərəfindən də dəfələrlə səslənirdi ki, Gürcüstan terrorçuları nə səsləyir, patlasılar da belə bilə.
Burada güman ki, belə deyək, hansısa bir separatist nöqtə nəzərdən hərəkətlərin.
Bu Praqa görüşdə də qərb ölkələri Rusiya qarşı iradlar tutdular ki, bəs siz misal üçün Cənubi Osetiyanı və Abxaziyanın müstəqilini tanıdınız, qorxmursunuz ki, sizdə də Tatarstan yaxud Şimali Qafqazda nəsə belə tipli ola bilər. Bunlar dedilər ki, biz qorxmuruq, çünki bugün hələ ki yoxdur. Ola bilsin ki, haçansa, amma biri var Yeltsin dövrü, o vaxt həqiqətən bu təhlükə vardı. Bugün isə vəziyyət nisbətən bizim, yəni Rusiya Federasiyası üçün yaxşıdır bu mənada, biz qorxmuruq hələ ki. O bomba da mən də, bilirsiniz, deməzdim ki, yaxın illərdə bu təhlükə ruslar üçün var regionda. Olsa da bu təhlükə daha çox dini, İslamla bağlı olacaq. Bu məsələ, bu təhlükə var, mövcuddur və ruslar özləri də etiraf edirlər ki, əgər bir Şimali Qafqazda konkret olaraq hansı bir təhlükə ilə üzləşsək, o da İslam faktoru olacaq. Separatçılıq yox, çünki separatçılığın vaxtı artıq heç olmasa bu dövrdə bitib. Ola bilsin ki, sonra Ama o bilirsiniz o daha çok o yeniden kurma prosesten sonra o Yeltsin vaktinde onunla bağlıydı. Şimdi zamana değişiyor.
Tabi de Neci'ye böyle bir fikirde bölüşür ki Minsk grubunun faallığı ondan ibarettir ki eğer Qarabağ kaytarılsa Azerbaycan'la bu kolahiyesini reallaştırmaya razılığı verer. Ve burada Ermenistan xeyli xeyir kazanacak. Ve Rusya bunun marağındadır. Ayrı cür heç bir razılaşmadan düşünmürəm ki söhbət geçsin. Bunu Zavrad Necmiz düşünür. Buna ne deyirsiniz? Yani bu maraqların bir nöqtədə cəmləşməsi mümkündür mü ki, hamı razı qalsın?
Yox, yox. Mən buna... mən ümumiyyətlə, mən həmişə şübhə ilə yanaşırdım ki, misal üçün Rusiya, ki həqiqi mənada istəyir ki, Qarabağ həll olunsun. Fərqi yoxdur kimi xeyrinə. Bizim, yaxud misal üçün Ermənistan xeyrinə. Fərz edək ki, tutam ki, bugün məsələ həll olundu. Yaxşı bilirsiniz ki, Ermənistan həm Azərbaycanla, həm Türkiyədən münasibətə çox pisdir. Sabah məsələ həll olunsa, həm Ermənistan, həm Azərbaycanla, həm Türkiyədən münasibətlə yaxşı olacaq. Və ortaya məsələ sual çıxacaq. Ermənistanda olan hərbi, Rusiyanın hərbi bazası kimə lazımdır? Nə üçün oradadır? Bugün rəsmi olaraq bu Ermənistanın bir tərəfdən sərhədləri qoruyur. Digər tərəfdən ermənilər özü deyil, özləri deyirlər ki, biz sizdən və Türkiyədən qorxuruq. Sabah məsələ həll olunsa, yəni Rusiya daha çox Qarabağ məsələsi belə bir idmanda söz var, boksçuska quruş deyirlər. Yəni boksçu, yəni həm Azərbaycana qarşı, həm Ermənistan qarşı təzik vasitəsi kimi. Yəni bu təzik üçün istifadə edəcək Qarabağ məsələsi. Ona görə axıra kimi bu məsələ istəməz Rusiya ki, həll olunsun.
Biraz əvvəl Matthew Bryson-ı yada salırdıq. Matthew Bryson müsahibələrin birində qeyd etmişdi ki, indiyə qədər dövlət başçıları ciddi qərarlar qəbul etməyə hazır deyillər. O, bunu Moskva deklarasiyasında, bəyanaməsi imzalanandan sonra qeyd etdi. Və Arif bəy, sizcə indi nə vadar edir ki, Matthew Bryson prizmasının yanaşdığı məsələyə ciddi qərar qəbul etməyə onlar nə sövq edir artıq? Yəni, vaxt itkisimi, yoxsa digər yolların həllini görməməsində müəyyən bir tələsməyə yol vermək ki, tez bir zamanda həll olunsun? Nə?
Bilirsiniz, bu konkret insanlardan və təşkilatlardan asılıdır. Çünki, misal üçün, böhran qrupu haçən deyir, bu bir variantdır. O, onlar daha çox, misal üçün, neft təşkilatlarla, kampaniyalarla bağlı bir olan təşkilatlardır və bunlar qorxular ki, misal üçün sabah Azərbaycanda konkret olaraq qeyri-stabil vəziyyət yaransa, yaxud Qarabağda müharibə başlansa, əlbəttə ki, ilk növbədə bu neft kampaniyası, yəni konkret olaraq Bakı-Ceyhan neft kəmərinə zərbə vurulacaq. İstəmirlər, bu bir. Yaxud İran məsələsi ortada var. Yəni, bunların konkret maraqları var. Bu bir. O ki, qaldı Matthew Bryson, o da yaxşı bilirsiniz ki, o neft kampaniyaları, yəni o enerji faktorla sırf çox yaxın olan bir şəxsdir və hesab edirəm ki, bunlar həqiqətən qorxurlar ki, onların o neft maraqların, neft kampaniyalı maraqların, o cümlədən deməli Amerika, ABŞ-nın maraqları ki, regionda var, o belə proses, yəni məsələ həll olunmasa təhlükə altında qalacaq. Yəni bu daha çox Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərlə, yaxud bizim maraqlarla yox, onların maraqlarla bağlı olan ifadələrdir. Düzdür, var belə adamlar ki, misal üçün, həqiqətən bir humanist mövqədən çıxış edir ki, bəs qaçqılar var, belədir. Amma bunların sayı azdır. Əgər söhbət, misal üçün, dövlətlə bağlı olan şəxslərdən gedir, Matthew Bryson kimi. Burada tamamilə ayrı məsələlər. Bir nömrəli məsələ bu, enerji faktorlar. Yaxşı bir sinə qədər burada vəsait buraxılıb və qorxurlar ki, bu nəsə burada qeyri-stabil vəziyyət yaransa, onda hər şey təhlükə altında qalacaq.
Bir dinləyici yazır ki, Azərbaycan tərəfi aqlı olaraq bəyan edir ki, Dağlıq Qarabağ heç vaxt Ermənistana verilməyəcək. Ermənistan tərəfi isə bəyan edir ki, Dağlıq Qarabağ heç vaxt Azərbaycanın tərkibində olmayacaq. Belə olan halda Azərbaycan-Ermənistan arasında danışıqların əsas məqsədi bəs nədən ibarət olur belə mövqi, sərt mövqələr ola-ola? Minsk qrupunun optimizmi anlaşılan deyil. Bunu Rafiq adlı dinləyicimiz yazır.
Əslində bu normal haldır. Digər münaqişələrə, digər danışıqlara, misal üçün Fələstin, Ərəb, yaxud Pakistandan, Hindistan, Kaşmir məsələsində fikir versə, hər yerdə belədir. Yəni, danışıqlar o nə deməkdir? Danışıqlara iki münaqişə tərəfləri həddincə yuxarı qaldırırlar o danışıqların səviyyəsini ki, bax, bu biz bunu istəyirik. Sonra danışıqlar zamanı hər hansı bir kompromisə gəlirlər. Yəni bazara biz getmirik. Qiyməti orada satıcı qaldırır, biz də aşağı salırıq. Sonra hansısa bir kompromis variantına gəlirik. Burada da belə, əgər erməni deyir ki, biz bunu istəmir, yəni bu məsələsi deyir ki, belə həll olsun ki, Qarabağ müstəqil olsun, biz də buna razılıq vermirsə, bu o deməkdir ki, söhbət danışıqlarda məhz bu məsələdən gedir. Yox, söhbət ondan gedir ki, nə etmək lazımdır ki, bir tərəfdən Qarabağ Azərbaycanın tərkibində olsun, amma onun statusu elə yüksək olsun ki, ermənilər tərəfindən səslənən böyük şuarlara yaxın olsun. Yəni, biz də buna, belə deyək də, razılıq veririk ki, Qarabağ, baxıb, biz konstitusiya fikir versək, bizdə Azərbaycanda rəsmi olaraq yazılır ki, Azərbaycan unitar respublikasıdır, ölkəsidir. Belə isə, əlbəttə, biz konstitusiyanı dəyişdirməliyik. Azərbaycan faktiki olaraq federativ respublika olacaq və bizim Naxçıvan Muxtar Respublikadan yanaşı olacaq Dağlı Qarabağ Respublikası. Özdə bu respublikanın statusu bəlkə də Naxçıvan Muxtar Respublikası statusundan daha da yüksək olacaq. Yəni, ona xeyli imkanlar veriləcək. Misal üçün, Rusiyanı götürsək, o da Tatarstan federativ respublikası var. Onun imkanları da genişdir. Amerikada mən öz gözümlə görmüşəm ki, Rusiya səfirlik yanında Tatarstanın nümayəndələri var. Yəni, bayraqla, nə bilə, onların da xeyli imkanları var, danışıqları aparmaq və s. və ilahi. Söhbət bundan gedir ki, Azərbaycanın tərkibində qalsın, amma geniş imkanları yaransın bunlar üçün. Yəni, bir de facto müstəqil respublika, de jure, yəni biri var faktiki olaraq müstəqil olsun, amma hüquq baxımından Azərbaycan tərkibində qalsınlar. Söhbət bundan gedir, yəni danışıqlara. Kompromisma deyirlər.
Yəni, bir sözlü bir ifadə cəmləşdirsək, Dağlı Qarabağın gələcək statusu ətrafında bugünə qədər mübahisəli məqamlar qalır. Bəs referendumsuz deyəmi, və yaxud da plebisitsiz deyəmi, bu məsələ öz həllini tapa bilərmi? Hansı bir ehtimal varmı? Çünki Matthew Bryson, misal üçün, qayıdır yenə Matthew Bryson, belə bir ifadə də işlətdir ki, ola bilsin ki, referendum olsun, ola bilsin ki, olmasın. Biz, o olmasın.
Yox, bilirsiniz, biz onu da başa düşməliyik ki, bəzi hallarda fərqi yoxdur, söhbət kimdən gedir, misal üçün, prezidentlərdən mi gedir, yaxud Matthew Bryson kimi adamlar. Bunlar daha çox daxili auditoriya üçün deyirlər. Yəni, söhbət ondan getmir ki, konkret danışıqlarda məhz belə tipli şuarlar istifadə olunur. Yox, Matthew Bryson burada Bakıya gələndə bir söz deyir, çünki burada bunu istəyirlər, işitsilər ondan. Gedir Yerevanat, deyirlər ki, mənə düz başa düşmürək, həlbəttə belə referendum olacaq. Yəni, bizə deyir ki, referendum. Çünki o bilir ki, bizim cəmiyyətimiz referendum həm sözünün mənasında anlamır və istəmir. Orada isə istəyirlər. Ona görə biz bunu başa düşməliyik ki, biri var bu auditoriya üçün, yəni daxili auditoriya üçün səslənən şuarlar, biri var real iş, real danışıqlar. İndi o ki, qaldı real danışıqlardan, bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, hələ ki, həqiqətən iki tərəf, yəni həm biz, həm ermənilər kompromisə hazır deyirik. Amma digər tərəfdən siz sual verirsiniz, referendumsuz mümkündürmü? Əlbəttə mümkündür. Amma bunu, və biz, misal üçün, Avropada nə qədər siz məsələyə misal getirə bilərəm ki, çox şey həll olunur. Münaqişələr tək bizdə yoxdur. Dünyada xeyli ölkələrdə, regionlarda var. İş ondadır ki, bu münaqişə necə həll olunur? Demokratik yolu ilə, yaxud misal üçün zor yolu ilə, demokratik ölkələrdə məsələ də həll olunur. Misal üçün götürün Kvebek məsələsi. Referendum olub, sonra yaxud Şotlandiyanı götürüyor, onlar da istəyirlər, yaxud Korsikanı, onlar da istəyirlər. İş ondadır ki, Korsika separatçıları götürək Fransada, misal üçün. Vaxtilə bunlar istəyirdi ki, müstəqil olsun. Bugün Fransa əhalisinin 70% istəmir ki, bunlar Fransa tərkibində olsunlar. İndi Korsika separatçılar, mən onlarla görüşmüşəm, onlar açıq dedir ki, biz indi bilmirik ki, cəmaatə nə deyək? Çünki Fransa elə gözəl dövlətdir. Bizim xeyrimizə deyil ki, biz onlardan ayrılaq, müstəqil olaq. Yəni, əgər Azərbaycan da belə dəyişilsə, Azərbaycanda da demokratik islahatlar aparılsa, yəni biz daha maraqlı respublika olsaq, onda həllah bilir, bəlkə ermələr deyir ki, bizə heç referendum da lazım deyil. Referendum o vaxt lazım olur. Haçan bizə, yəni o birisi tərəfə maraq yoxdur. Söhbət bundan gedir. Bax, onda əgər biz həqiqi mənada demokratik ölkə olsaq, maraqlı ermənilər ki, maraqlı ölkə olsaq, onda heç referendum da lazım olmayacaq.
Bəs belə bir fikir göndərdi dinləyici ki, zəif dövlətləri bir-biri ilə vuruşduranda, birləşməyə imkan verməyəndə, onda onları idarə etmək daha asan olur. Ona görə bu problemin həll olunması nə Rusiyaya, nə Amerikaya əslində sərf etmir. Ona görə bu qədər uzanıb məsələ.
Rusiya ilə bağlı mən razıyam. Mən bundan əvvəl də demişəm ki, həqiqətən Rusiya istəmir ki, məsələ həll olunsun və dedim niyə görə. O ki, qaldı Amerika və digər qərb ölkələri. Birisi Avropa üçün bu həddincə uzaq olan bir regiondur. Bu Balkan regionu deyil. Misal üçün, biz Balkanda olsaydı, onlar tez qarışıb, məsələn, həll edərdilər. Amerika üçün isə fərqi yoxdur. Kimin xeyrinə məsələ həll olsun? Çünki burada bir nömrəli problem onlar üçün bu enerji məsələsidir. Bir də İran. Son vaxtlar İran məsələsidir. Amma mən razıyam ki, zəif ölkələrə, o ölkələ idarə etmək üsulları daha genişdir və burada bizim də günahımız da var. Ki biz də Qarabağ münaqişənin birinci günlə, bu günə kimi həmişə kiməsə istinad edirdik. Vaxt vardı, biz deyirdik ki, bax, Moskva, gəl bizim xeyrimizə məsələni həll et. Özümüz nə etməli idik, bilmirdik və fikirləşmirdik. Bugün isə bütün ümidlərimiz qərblə, Minsk qrupla, sabah Allah bilir, BMT ilə bəlkə oldu. Yəni, yenə də biz özümüzü belə aparırıq ki, güya kimsə gəlib bizim əvəzimizə nəsə etməlidir. Əsas, yəni, bu bizim şuurumuz da bununla. Ermənilər də belə bu fikirdədirlər, bu mövqədən çıxış edirlər. Ona görə bu mənada biz mənəvi cəhətdən həqiqətən zəifik. Mən hələ demirəm, həqiqi mənəvi cəhətdən biz zəifik ki, həmişə ola bilsin ki, bu sovet dövrünün bağlı bilən bir şuurdur ki, biz hələ anlamadık ki, müstəqil biz dövlətik, müstəqil, yəni müstəqilə nail olmuş, rəsmi yox, faktiki. Əgər misal üçün Ermənistanda 1 milyon yaxın, 3 milyondan vətəndaşlardan 1 milyonu deyir ki, biz Rusiya, Belarusiya birliyə deməli, qoşulmalıyıq, faktiki olaraq müstəqillikdən imtina etməliyik, belə çıxır. Deməli, bunlar hələ anlamırlar ki, onlar müstəqildirlər. Və biz də sabah məsələ SSR-in bərpası ilə bağlı nəsə burada başlansa, Allah bilir, Azərbaycanda nə olacaq?
Nə yəni, düşüncələr olacaq?
Hə, bu da var. Yəni, hələ ki, biz anlamırıq ki, müstəqil dövlətik və bizdən də nəsə asılıdır. Biz həmişə kiməsə müraciət edirik. Avropaya, Amerikaya, Moskvaya və s.
Arif, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər buyurunuza görə. Politolog Arif Yunus idi studiyamızın qonağı. Mən sizinlə xudahafizləşirəm və azadlıq davasından ayrılma 101.7 FM-dən. Salamat qalın.
Mirzə Fətəli Axundov adına Milli Kitabxana 85 yaşını necə qeyd etdi? Yubiley tədbirlərinə dünyanın harasından qonaqlar gəldi? Yubiley çərçivəsində təşkil olunmuş konfranslarda Milli Kitabxanaların hansı önəmli məsələləri müzakirə mövzusu oldu? Və nəhayət, Bakının Baş Kitabxanasının bayramı bütün xalqın bayramı oldu mu? Noyabrın 24-cü Can Bakı, Azərbaycanın Baş Kitabxanasının 85 illik tarixini kitabxananın direktoru Kərim Tahirova vərəqləyəcək. Siz də bizə qoşulun. Axundov Kitabxanası ifadəsi sizə nə deyir? Əlbən Can Bakı deyil.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
14-14-24 Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Türk dinlər olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağı kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azerbaycan'da kan kayda kanun yoktu. Azadlık sözlerle işte yok. Buraya yaşamasın yer böyle.
Atam dedi ki, ağıl ol, evde derslerimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sana tapışıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nətər varacaq, Türk demokratı, bizdə də o cür var.
Silvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmsin.
Kim çağırıq gəlir, deyir, a, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM.